Değerli dinleyiciler, Uluslararası Beynəlxalq İnsan Hakları Təşkilatlarının en çok yazdığı ve hakkında en çok beyanat yaydığı ülkelerden biri İran'dır. Gerçekten de İran'da insan haklarının pozulduğu o kadar geniş sahə var ki, o kadar geniş sahələr hakkında beyanatlar yayılır ki, bunların hamısıyla bağlı məlumat elde etmek ve haber hazırlamak da heç rahat değil, çok çətin işdir. Bugünkü programımızın qonağı Güneyli İnsan Hakları Fəalı Elçin Hatəmi ilə İran Azərbaycanında, Güney Azərbaycanda fəallar, qadınlar və dini, məzhəbi azlıqlar kimi qruplara qarşı o insan hakları pozuntularının son durumunu danışacaq. Elçin bəy, mümkünsə elə öncə bu qadınların məsələsindən, kiçik yaşda evləndirilən kızların məsələsi haqqında danışaq. Son günlərdə yenə də bu gündəmə gəlibdir. Biz görürük İranda qadın haqları fəallığını gündəmə gətiriblər və bu məsələ Güneydə də çox olur.
Bu barədə İran rəsmi statistik orqanı olan Nüfus Dairəsi İdarəsi məlumat yayıbdır. Məlumatda belə gedir ki, 1392 yani Şəmsi ilində təxminən 31 min qız, yani 10 ilə 15 yaş arasında qız uşağının nikahı qeydə alınıbdır. Deyə bilərik ki, bunun bir çoxu bu məhrum, yani yoxsul vilayətlərdə həyata keçirilibdir. Və bu istatistikada təxminən 99 min 15 ilə 19 arasında, yaş arasında qız uşaqlarının nikahı qeydə alınıbdır ki, bu İranda o il, yəni 1392-ci ilin ilk 9 ayında həyata yəni qeydə alınan, səbt olunan evləndirmələrin 3/3 birini təşkil edir.
Yəni hardasa 130 min evlilik o müddətdə 18 yaş aşağı
bəli, 18 uşaq haqları beynəlxalq uşaq haqları sözləşmələrinə istinadən 18 yaşdan aşağı yəni uşaq hesablanır və bunun nikahı yəni bunu əgər bunlar evlənirsələr ya evləndirilirsələr bu qanunsuzdur və İran dövləti də buna imza atıbdır. Deyə bilərik ki, İran dövləti nikahları qeydə, yəni 130 min ki buyurdu, nikahı qeydə almaqla bu konvansiyonun necə deyirlər, bu sözləşməyə əməl etməyib və bunun ziddinə hərəkət edibdir.
Elçin bəy, hər halda elə o əyalətlərin içində siz dediniz yoxsul əyalətlərdə olur. Bu yoxsulluq da ən çox İranın mərkəzlərində deyil, o sərhəddəki vilayətlərdə olur, o bölgələrdə olur. Bundan bu nəticəni ala bilərikmi? Elə bu istatistiyin bir çoxu da Azərbaycan vilayətləri ya elə başqa sərhəd bölgələrdə yaşayan türklər arasında olur.
Doğrudur. Məsələn, örnək olaraq 1389-da ya 2010-cu ildə Ərdəbil və yəni Azərbaycanın Ərdəbil vilayətində ondan hətta 100-ə yaxın uzuş deyirlər, ondan aşağı 10 yaşdan aşağı qız uşağı zorla yəni evləndirilmişdi və onlara nikah qeyilmişdi və bir ölkədə, ölkə çapında yəni ölkə birinci yeri tuturdu Ərdəbil.
Ərdəbil vilayət.
Bəli, bunun yəni bunu deyə bilərsiniz ki, yoxsulluğun böyük təsiri var buna. Bir də bildiyiniz kimi İran dövləti də buna güclü səviyyədə dəstək verir və qadınların deyə bilərsiniz ki, istəyir ki, qadınların istiqlalını əllərindən alsın və onları ümumi hovuzdan gətirib xüsusi özəl hovuzuya, yəni məsələn sığışdırsın, yəni deyə bilərik ki, ailə hovuzəsinə və bu yolla bu məsələ qadınların həm cismi və həm ruhu baxımından çox böyük mənfi təsir qoyur və onların istiqlalına, ailə şiddətə bu yəni kiçik yaşda olan qadınlar ailə güclü səviyyədə ailə şiddətə məruz qalırlar və oxuya təhsil ala bilmirlər, təhsildən məhrum olurlar, məktəbə, universitetə getməyə, bunların məktəbə və universitetə getməsinə həyat yoldaşları tərəfindən, yəni ərlər tərəfindən icazə verilmir.
Bəzən sosial şəbəkələrdə Mən görürəm Güneyli fəallar da bu məsələlər haqqında yayırlar. Amma bu çox elə o İranda mərkəz təşkilatları, qadın təşkilatları tərəfindən hazırlanmış xəbərləri, ya bildiriləri, ya bilgiləri yayırlar. Güney fəalları bu xüsusda, ya Güneydə bu xüsusda, qızların erkən yaşlarda, 18 yaş aşağı, siz hələ 15 yaşdan aşağının da bir dediyiniz rəqəm çox yuxarı bir rəqəm idi. Bu, bunların haqqında Güney fəalları tərəfindən nizamlı bir ya düzənli bir fəaliyyət araşdırma aparılırmı və ya aparılmırsa nədən aparılır?
Bildiyiniz kimi yani İran'da bir müstəqil, yani İran'da ya Güney Azərbaycan olsun, yani bir müstəqil istatistika təşkilatı ya qurumu yoxdur ki, bunun üstünə bir araşdırma aparsın. Və araşdırma biri də istəsə bir araşdırma, bu haqda bir araşdırma aparsın. Onun hakimiyyət ağır təzyiqlərə məruz qoyur, tutur, həbs edir və müxtəlif ittihamlarla ki, sən hakimiyyətin ya dövlətin əleyhinə qədəm götürürsən, addım atırsan deyə buna icazə vermir. Deyə və bir çox dediyim kimi, yəni bağlı atmosferdən dolayı ya bu zora İranda dövlət tərəfindən yaradılan bu zorakılıq atmosferindən dolayı bu imkansız. Yalnız bu dövlətin öz yaydığı statistika, yəni statistiklərə istinad olunur bu haqda. O da ki, hələ yəni vaqeyi rəqəm, yəni gerçək rəqəm bundan da qat-qat artıqdır. Məsələn, uzaq kətlər vardı ki, onlar heç, yəni heç orada bir yəni İran dövlət tərəfindən heç oralardan statistika, yəni məsələn bir rəqəm tutulmur. Odur ki, bu iş bir də dediyim kimi bir demokratik bir buna atmosfer istəyir, fəza istəyir ki, orada yəni bir baskı olmadan açıq bir şəraitdə bir fəaliyyət aparsın və bu haqda rəqəmləri toplasın, sonuca çatsın. Təəssüflə, hələ indiyə qədər belə bir şey Güney Azərbaycan fəalları tərəfindən olmayıbdır. Yalnız dediyim kimi İran dövlətinin verdiyi rəqəmlərə istinad olunur.
Məlumat toplamaq üçün o atmosfer yoxdur deyirsiniz. Elçin bəy, son günlərdə xəbərlərdə yayılmışdı. Urmiya şəhərində bəzi bahailər haqqında onların həbsi ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı. Onlar haqqında sizin məlumatlarınız nələrdir və bu sadəcə Urmiya şəhərində olubmu, yoxsa başqa şəhərlərdə də var?
İran İslam Respublikası ya Cumhuriyyəti yaranan bir gündən bəhaiyyəti, yəni bəhaiyyət dinini ya məzhəbini özünə, yəni öz şiə rəsmi məzhəbi olan şiə məzhəbinə necə deyirlər düşmən kimi görübdür və hər zaman dini azınlığa mənsub olan insanlar bu hakimiyyət yaranan bir gündən çox baskılara məruz qalıblar. Bir çoxları hətta inqilabın, yəni İran dövlətinin ilk 10 ilində tutuldular, edam edildilər və ölkəni tərk etdilər. Deyə bilərəm ki, indi elə bu zamanda da böyük çoxunluğu ölkəni tərk ediblər və başqa qərb ölkələrində həyatlarını, yaşamlarını davam etdirirlər. Və indi ölkədə yaşayan bu qalanları da ağır vəziyyətdə baskılara məruz qalırlar. Onların iş yerləri bağlanır, tuturlar, həbs edirlər, işkəncəyə məruz, o təhsil haqqından məhrumdurlar, universitetdə də oxuya bilmirlər. Bəli, Urmiyada da elə İranın başqa yerləri kimi bir 7 bəhai vətəndaş Urmiya İnqilab Məhkəməsinin birinci şöbəsi tərəfindən həbsə məhkum olunub. Onların içində fərdin əzanı Fərəhnaz Müqəddəm, Cisu, Şeyx Həsən Abadi hər biri 6 il həbsə məhkum olunub. Bunlar bəhaiyyət məzhəbindəki orada firqə-i zallə, yəni kafirlər firqəsi olaraq adlandırıb, o üzviyyətdə günahlandırıb və İsraildə yer alan onların bir ziyarətçiyi var, Beytül Ədil deyirlər. O ziyarətçiyanla irtibatda, yəni ittiham olunublar. Bunların hər birinə 6 il həbs verib və daha sonra Nida Fürsəti, Əmir Məbudi, Nuşin Misaqi və Süheyla Ağdəsi də bəhaiyyət məzhəbinin xeyrinə təbliğat aparmaqda ittiham olunaraq hər biri 6 ay həbsə məhkum ediliblər.
Bunların hamısı Urmiya bahayları midir?
Xəbərlərdə yəni verilən məlumatlara görə bəli, Urmiyada yaşayan bahaylardan ibarətdirlər.
Elçin bəy, milli fəallara qarşı baskılar haqqında yeni xəbərlər nədir, hökmlər? Əlbəttə ondan öncə siz mümkünsə yeni Güney Azərbaycan Milli Uyanış Partisinin başqanı Lətif Həsəni çox uzun müddət aclıqdan sonra da aclığını bu aclığına son verdi. Onun sağlığı ilə bağlı hər hansı bir xəbər varmı? Siz məlumatınız varmı? O bu uzun müddət aclıqdan sonra onun sağlıq durumu haqqında da əgər olsa bir bilgi verin öncə.
52 gün aclıqdan sonra hörmətli yeni cəmiyyət lideri Lətif Bəy Həsənli adı aksiyasını dayandırdı. Yəni ailə üzvlərinin verdiyi məlumata görə sağlıq durumu çox yaxşı deyil. Bu çoxlu arıqlayıb, yəni bu müddətdə hətta deyirlər 30 kiloya yaxın arıqlayıbdır. Xanımının Facebook səhifəsində yazdığına görə hətta ayaq üstə dura bilmirmiş. Bir neçə səfər hüşdən gedib, yəni haldan gedib, sonra həbsxanada bunu həbsxananın tibb mərkəzinə götürüblər. Deyə bilər ki, təbii ki, bir nəfər 52 gün adlıqdan sonra bir müddət çəkər ki, bunun sağlığı normallaşsın və hala da bunun həyatı təhlükəsi deyə bilər davam edir. Sağlıq durumu yaxşı deyil.
Milli fəallar haqqında son zamanlarda həbs xəbərləri, başqa xəbərlər varsa lütfən buyurun İlçin bəy.
İyun ayının 9-unda və 10-unda Təbrizdə Urmiya gölünün İran dövlətinin tərəfindən qurudulmasına etiraz əlaməti olaraq milli fəallar mədəni şəkildə öz etirazlarını bildirmək istəyirdilər ki, onlar da milli fəal tutuldu. Həbs edildi olan və yəni deyə bilərik ki, sonra mülkü yəni vəsiqə ilə müvəqqəti olaraq azadlığa buraxıldılar. Daha sonra milli fəal, milli mədəni fəal Bəhmən Xaliqi Təbriz həbsxanasına verilən 6 ay həbs hökmü üçün göndərildi. Və hala orada həbs müddətini sürdürməkdədir. Təzəlikdə da Məhəmməd Xətibi Təbriz İnqilab Məhkəməsinə çağırılmışdı bir neçə gün öncə və orada hakimiyyətin əleyhinə təbliğat aparmaqda ittiham olunub Təbriz İnqilab Məhkəməsinin birinci şöbəsi tərəfindən mühakimə edilmişdir.
Elçin bəy, Urmiya gölü ilə bağlı tutulanlar, bunlar hər halda müvəqqəti olaraq azad oldular. Onları məhkəmə gözləyirmi?
Təbii ki, bunlar vəsiqə ilə ki, vəsiqəçi alırlar, vəsiqəni orada qeyd edir, saxlayırlar məhkəmə orqanı tərəfindən. Bunları məhkəməyə verəcəklər, sonra da indi sonuncu hələ yəni məhkəmənin sonucu bəlli deyil. Yəni məhkəməyə verdikdən sonra bir neçə müddətdən sonra nəticəsi bəlli olur və bir çoxunu möhtəmələn yəni dediyim kimi bunlar bilmədəni o şəkildə etiraza başlamışlar. Bunları məhkəmə tərəfindən daha öncə də pan-türkizmdə və hakimiyyətə qarşı addım atma fəaliyyət göstərməkdə ittiham etdilər. Sanırım bunları elə geçmiş təcrübələrə baxaraq yenə də bunların bir çoxunu həbs qərarı gözləyir.